Sveiki ir sveikos, aš esu Aurimas Perednis ir čia žinių radijo laida Mokslas suprantamai, kurioje mes stengiamės perduoti mūsų klausytojams mokslų pagristą informaciją, tyrimais pagristą informaciją ir dažniausiai kalbiname mokslininkus. Profesorius Kęstutis Skauminas, neuromokslininkas, turbūt labai taip abstrakčiai jūs pristačiau, Kęstutis, sveiki.
Labdiena.
Ir turbūt labiausiai jūs sveikatos mokslų universitete kaip moksliniai įstaigoje darbuojatės, bet turbūt ne tik, galit patikslinti, kur dar.
Darbavausi daug metų tiek Lietuvos sveikatos mokslų universitete, tiek neuromokslų institute, kur teko vadovauti vieną iš laboratorijų mokslinių. Bet dabar mano karjera pasuko kitą linkmę ir esu Eglės sanatorijos medicinos vadovas.
Supratau. Puiku, bet vis tiek neuromokslai jūsų niekas netėmė šiuo atveju.
Dar nepamečiau.
Australijos parlamentas prieš gerą savaitę priėmė sprendimą, čia jau įstatymas, sakykime taip, mūsų supratimu, kad iki 16 metų paaugliams būtų neprieinami socialiniai tinklai dėl jų žalos. Dėl jų žalos iš esmės smegenims, psichikai, jūs asmeniškai tokį sprendimą suprantat, palaikot, ar vis dėlto jis jums kelia šiokių tokių nesusipratimų, kad taip daryti nereikėtų.
Jeigu būčiau diplomatas, tai sakyčiau, kad aš nekomentuosiu kitos valstybės valdžios sprendimų, bet iš mokslinės pusės, tai aš visiškai suprantu, ko siekiama ir ko nuogastaujama. Iš tikrųjų, tai kas yra socialiniai tinklai, tai iš esmės kalbam apie skaitmeninę aplinką. Jinai, manau, atsirado kaip natūralus gamtinis reiškinys, nes prieš keletą dešimtmečių tiesiog socialinė aplinka taip keitėsi, kad mes nuolat buvom judantys, keliaujantys po pasaulį ir į darbą ir atgal ir kelionės ir taip toliau. Ir mes tiesiog kaip socialinės būtybės pradėjom pasigesti bendravimo ir galvojom, kaip susikurti įrankius, kad mes vis dėlto nebūtume vieniši. Na štai ir atsirado ir internetas, mobilusis ryšys ir turim, ką turim. Ir, na, kaip dažnai.
Prieš gerų 10 metų turbūt išpopuliarėjo jau socialiniai tinklai, kai jie tapo neatsiejama mūsų gyvenimo dalimi. Sakot, turim, ką turim. Šiaip naudojatės pats dažnai ar koks jūsų santykis su...
Atvirai sakant, vos spėjau su gyvai žmonėmis pabendrauti, gyvai. Tai mažai manęs ten tuose tinkluose, bet žinoma, stengiuosi neatsilikti, tačiau esmė, kad socialiniai tinklai atspindi mūsų prigimtinį evoliucijos duotą poreikį bendrauti. Mūsų smegenys, na, yra biologinis organas ir jos kuria mūsų elgesį ir per 100 000 metų mes įsigalėjome šitoje planetoje dėl vienos savybės. Mes išmokome gyventi, veikti kartu, greičiau negu kita gyvoji gamta, veikti vieni kartu su kitais, kad išlikti. Ir upių civilizacijų laikais būti atstumtam iš bendruomenės, yra būti atstumtam panašių į tave, reiškia mirties nuosprendį. Nes tu vienas laukinėje gamtoje neišgyventum. Todėl kartą iš kartos mes įgyjom tokius socialinius įgūdžius, kaip greitai perprasti savo bendruomenės papročius, suprasti savo vietą, savo vaidmenį, tapti reikalingais, tapti empatiškais, nuskaityti veidus emocijas, kad kuo greičiau taptume savi su savais. Deja, 21 amžiui mūsų nervų sistema nemato dar skirtumo, kad socialinė aplinka pasikeitė per pastarosius 50 000 metų. Ir tas poreikis bendrauti yra mums tiesiog natūralus ir įgimtas. Tačiau visa esmė, kad socialiniuose tinkluose bendraudami mes naudojam skaitmeninės technologijas. O čia jau yra fiziologinis ir psichologinis poveikis. Fiziologinė prasme, viską lemia du dalykai – trukmė ir turinys. Trukmė, kiek mes praleidžiam socialiniuose tinkluose, o tai reiškia prie mobiliųjų, reiškia prietaisų ar kompiuterio, Reiškiasi pirmiausia per mūsų gyvenimo būdo pokyčius. Sėdimas gyvenimo būdas. Tai pirmiausia, aš jau nekalbu apie tai, kad ten gali veikti regą ir panašiai, tačiau trukmė tai pirmiausia, kiek mes fiziškai mažiau judam. O turinys, čia jau sudėtingesnis dalykas, populiarus šitas reiškinys socialiniai tinklai pirmiausia yra todėl, kad na, vizualiniai stimulai mums yra labai savi, labai svarbus. Mes gimstame mokėdami regėti. Niekas mūsų nemokina. Mes gimim ir mes matom. Skirtingai negu, pavyzdžiui, nuo kalbėjimo. Kiekvieną kartą turi išmokti iš naujo kalbėti. Skirtingai nuo skaitimo. Kiekvieną kartą turi išmokti iš naujo skaityti. Tačiau matyti mes matome. Ir tai vienas iš pagrindinių tokių bazinių smegenų mechanizmų, kaip atpažinti galimą grėsmę socialinėje aplinkoje ir taip toliau. Tačiau iš esmės, jeigu paaiškint tą patrauklumą skaitmeninių prietaisų ir socialinių tinklų, tai yra todėl, kad mūsų smegenys tam teikia prioritetą. Mūsų smegenys gali atsisakyti daug ko. Net uoslės ir klausos vien tam, kad pamatytų aplinkos pokytį judesį. Ir tas stimulas pas mus yra na, labai patraukiantis mūsų nervų sistemos. Tokį mechanizmą, kurį vadinam dėmesiu. Taigi pirmiausia lengvai paimamas dėmesys, o po to jau pareina turinys. O štai turinys labai svarbu yra, kada mes tą turinį pradedam matyti, jame dalyvauti ir taip toliau. Iš tikrųjų, tai aš suprantu, Australijos siekį apsaugoti nesusiformavusias paauglių smegenis, bet jeigu kalbėti apie pavojus, tai jie prasideda žymiai anksčiau, ne nuo 16. Iš esmės mums duota, kad per pirmuosius 2-4 metus turime išmokti socialinių ir emocinių kompetencijų. Tik tada mes galim pradėti naudotis vat, skaitmeniniam technologijom. Jeigu mamos ir tėčiai mums jau 1 metukų įbruka į ranką planšetę arba mobilui, mūsų pasaulio pažinimo mechanizmai pradeda keistis. Jie tampa iškreipti. Problema ta, kad mes nebemokam tos neverbalinės komunikacijos. Mes, mūsų smegenys, nebeišmoksta nuskaityti kito žmogaus emocijos. Mes neišmokstam atpažinti veidų, nenuskaitom kūno kalbos ir todėl dažnas paauglys. Na, jie, būdami šalia, jie yra ne šalia.
Minėjot, kad tas populiarumas socialinių tinklų, jis labai gerai pataikė į mūsų norą bendrauti, būt pastebėtiam, to dopamino kažkokio, gaut gero dėmesio ar atkreipti save dėmesį. Viskas, visa tai suprantama, kad tas bendravimas, toks žinot, Amerikoje, Australijoje, vat susisiekiam dabar kalbamės irgi nuotoliniu būdu, nereikia niekam važiuoti. Bet kita vertus, štai profesorių Kęstutį Šmigelską kalbinau, jūsų kolegą mokslininką, kuris vaikų nagrinėja ir psichiką, ir tyrimus daro. Prastėja psichinė sveikata, vienišumo jausmas žmonių, kurie nuolat gyvena socialiniuose tinkluose ir nuolat bendrauja, jisai didėja, jisai auga. Profesoriau, kaip paaiškinti, amerikiečių statistika rodo, kad su socialinių tinklų atėjimu, na, ženkliai padidėjo nerimo sutrikimo, ten depresija, polinkis ir tyrimai rodo, kad labai laike sutapo socialinių tinklų revoliucija ir tų problemų toks paumėjimas.
Taip, visiškai paantrinčiau savo kolegai, nes iš tikrųjų priežastis tai yra būtent, kaip minėjau, laikas praleistas tuose socialiniuose tinkluose arba prie tų skaitmeninių prietaisų skaitmeninėje erdvėje. Ir jau be mano paminėtų priežasčių, kad neišusiugdom natūralių mums socialinių gebėjimų, dar yra poveikis ir fiziologinis, ta prasme, kad skaitmeninė aplinka neskatina susikaupimo. Iš tikrųjų, jis skatina išskaidytą dėmesį. Ir čia yra jūsų paminėtos problemos apie negebėjimą sukaupti dėmesį, yra susijęs su to, kad na, kad mes sugebėtume apdoroti informaciją, kūrybiškai ją panaudoti mums reikia susikaupti. Tai yra dėmesio fokusas. Tuo tarpu skaitmeninės technologijos išskaido dėmesį. Ten labai greitai keičiasi vizualiniai ir tekstiniai dirgikliai. Tačiau to, ką mes vadinam mokymusi, ten nevyksta. Todėl, kad neuroplastiškumo mechanizmai tiesiog neįsijungia. Jiems reikia sukaupto dėmesio. Yra, ir galiu papildyti minėtą statistiką, pavyzdžiui, Jungtinėse valstijose yra skaičiuojama, kad dvimečiai vaikai jau per dieną praleidžia apie 49-50 minučių prie skaitmeninių prietaisų. Ir tai yra nu, toks reikšmingas augimas, palyginus su prieš tai buvusiu dešimtmečiu. Taigi negebėjimas arba ilgą laiką užsiėmimas veikla, kuri išskaido dėmesį, o nesukaupia, mums duoda tokį, nu, kaip sakyti, nepageidaujamą rezultatą, kad mes to dėmesio sukaupti nesugebam.
Taigi, vaikai, o kaip jūs žiūrite į multitaskinimą, taip vadinama nelietuviškai, daug darbų vienu metu? Kaip tai atsiliepia smegenims?
Atrodo patraukliai, bet labai dramatiškai pablogina mūsų atminties mechanizmus. Reikalas tas, kad išskaidytas dėmesys labai trukdo informacijai patekusiai į smegenis iš trumpalaikės atminties patekti į ilgalaikę atmintį. Tas procesas smegenyse vyksta labai palyginus trumpai, apie 60 sekundžių, kuomet smegenys, vaizdžiai tariant, sprendžia, ką daryti su patekus informacija, ar ją išsaugoti, ar išmesti šiukšlių dėžę. Ir tas išskaidytas dėmesys vat šitą procesą labai pablogina. Ir na, to susikaupimo vis mažėja, nes nereikia. Informacijos gausa dar nėra mokymasis. O smegenys, žinot, dar viena tokia išlikimo strategija turi. Jūs nuo seno jau įprato taupyti energiją. Taigi sukauptai mąstyti, kas reikalauja daug energijos, joms nėra labai patrauklų. Tačiau, kai daug informacijos, besikeičiantys patrauklus vaizdai, dažnai keičiasi smegenys ilsisi, nes ta informacija jau yra apdorota, nieko man ten veikti nereikia. Mokymasis nevyksta. Ir rezultate aš jau ir nebesugebu susikaupti, net kai reikia. Pagrindinė pedagogų problema su šiuolaikinė karta tai yra negebėjimas ilgiau sukaupti dėmesį. Jeigu smegenys gauna stimulą, šiuo atveju vizualinį stimulą, ir jis yra pastiprinamas, tada elgesys mūsų pasikeičia, mes norim dar kartą. Kaip jis yra pastiprinamas, nu, šiuolaikiniai šitų socialinių tinklų ir mobiliųjų programų ir taip toliau, kuriejai labai įsisavino vieną dalyką. Iš tikrųjų, tai gali tam tikrą prasme pagerinti mūsų pažintinės funkcijas. Ypač kompiuteriniai žaidimai, jų kuriejai išmoko labai tokias, žinote, pedagogams naudingas pamokas, kad iš tikrųjų turi motivuoti, turi būti įdomu, ką reiškia, vat, tas kelias, stimulas, pastiprinimas, pakartotinas elgesys. Kas yra pastiprinimas? Kompiuteriniai žaidimai, na, mums duoda azartą. Kompiuteriniai žaidimai laiku ir vietoje duoda tam tikrą, na, apdovanojimą, pažadą, taškus, laimėjimus, kitą lygį žaidimo ten taip toliau. Ir dar nervų sistema, na, matydama įvairius ten pavojus esančius skaitmeninėje aplinkoje, mus irgi apdovanoja, nes yra pojūtis, kad aš išvengiau pavojus. Pavojus nerealus, jisai skaitmeninėje aplinkoje. Tačiau nervų sistema tai suvokia, kad kažkam ten kažkas atsitiko, o man tai ne. Taigi iškeria dopaminą, tu šaunuolis, tu išvengiai pavojus. Ir iš tikrųjų pripratimas yra tai ne prie socialinių tinklų.
O gal tai yra ir paaiškinimas, prie dopamino sako, o gal tai yra paaiškinimas, kodėl mūsų smegenis taip nori paskaityti neigiamas naujienas, va, tas grėsime tokias orientuotas naujienas, ką jūs sakot, kad aš išgelbėtas, man niekas negrėsia iš to tokio motyvo.
Taip, čia jau yra tokia, žinote, pavadinčiau, elgesio fiziologija ir koviniai filmai ir smurto scenos, ir panašus dalykai yra patrauklus būtent dėl šitos priežasties. Mes norim dopamino. O jisai išsiskiria, jeigu matot kažkam, kažkas kažkur atsitiko, o aš likau sveikas ir gyvas. Taip ir vystosi tas pripratimas.
Profesoriau,
Bet kita
mes
vertus, aha.
norim dopamino visi. Mūsų klausytojai dabar klauso jūsų ir, dopaminas iš karto mums atrodo kažkas gero, teigiamo. Kaip galima be socialinių tinklų jo gauti iš kur dar? Nemokamai pageidautina.
Na, žinot, šiek tiek pasigilinus į tai, ką mes vadinam neuroedukacija, galima išmokti būdų. Ir tai yra tikrai pagrįsta mokslu, kad netgi savo minčių pagalba arba dėmesio pagalba, į ką mes sukaupiam dėmesį. Jeigu mes sukaupiam į kažką, nu, tarkim, mūsų praėjusių poros savaičių mus džiuginančius kažkokius pasiekimus. Tai gali būti nebūtinai ten, žinot, 3 kart per savaitę išgelbėti Lietuvą. Galima paprastų savo sėkmių atrasti, koncentruotis į sėkmes. Ir jeigu dar mes turėsim progos ne tik apie jas pagalvoti, bet su kažkuo pasidalinti, kažkas mus išklausys, pritars ir dar mums pasakys sėkmių pavyzdžių, jau dopamino ir serotonino kiekis mūsų smegenų kaktinių skilčių baltojoje substancijoje normos ribose, bet padidės. Tai nėra toks, žinote, tų, kaip čia kartais neigiamai vadina, koučerių išgalvojimas, kad mąstyk pozityviai ir taip toliau. Tai yra, jau yra įrodyta ir tai yra veiksminga tos praktikos. Tai žinant, kada, kokie neurosiuntikliai, kokiam aplinkybėm išsiskiria, galima modeliuoti situacijas. Ir be socialinių tinklų, kad to dopamino gausim.
Ar fizinis aktyvumas taip pat pakelia dopaminą?
Iš tikrųjų, tai taip, mechanizmai ten yra sudėtingesni dėl raumenų veiklos, mes tuos endorfinus pajuntam ir žinoma, kad organizmas pajutęs tą malonumą, jis po to nori. Tie, kurie pastoviai užsiima fizinė veikla, sportu, jie žino, kad ateina momentas paroje, kai organizmas sako, na, metas į treniruotę. Kodėl? Todėl, kad po to nu, pajunti tą malonumą, kuriuo apdovanoja tave organizmas. Tai taip, čia fizinis aktyvumas ir žinot, neužmirškim, kad bendraut galima ir ne tik socialiniuose tinkluose. Taigi tas gyvas bendravimas lygiai taip pat keičia mūsų neurosiuntiklių balansą. Tai galima rasti būdų ir progų, kaip gyvai bendrauti. Ir COVID pandemija juk parodė, ko labiausiai žmonės norėjo. Kad nuimtų apribojimus, kad pagaliau būtų galima eiti į gatvę, galima būtų lankytis vieni pas kitus, nes nu, visiems neužteko to bendravimo socialiniuose tinkluose.
Profesoriau, vis dėlto, ką daryti, kad smegenys tau padėkotų, kad jie pailsėtų?
Ir pirmiausia, tai ką paveikia socialiniai tinklai ir skaitmeninės technologijos, pabrėžiu, aš ne prieš jas, reikia jas su saiku naudoti ir tada jos mums yra pagalba, kaip jūs ir minėjote, štai dabar mes kalbamės, naudojam vieną iš platformų, bet poveikis į sveikatą ir ypač smegenų sveikatą dažnai yra per tai, kad tas buvimas socialiniuose tinkluose yra tam tikrų paros metu ir dažniausiai miego sąskaita. Kaip ten bebūtų, mes turim, jeigu esam mokiniai studentai, mokytis, lankyti mokyklą, universitetą, arba jeigu esam dirbantys, dirbti. Taigi kažkokia dienos atkarpa, kur negalim tiek būti, bet po to vis tiek būna. Tai dažniausiai žmonės daro tą miego sąskaitą. Tai kalbant apie tai, kas yra smegenims sveika, kada jos atsistato, tai miego metu. Ir kas yra šiuolaikiniams žmonėms ypač kenksminga, kad matot, miegas turi tam tikras fazes, vadinamas REM fazė, NEREM, tai yra greitų akių judesių fazė ir net greitų akių judesių fazė. Bet problema ta, kad tų fazių metu, jos kartu trunka apie 90 minučių ciklas, yra skirtingos paskirtys, skirtingai smegenys ilsisi. Vienu metu smegenys labai gyvai apdoroja informaciją ir suvartoja deguonies daugiau. Čia miego metu daugiau negu sprendžiant sudėtingą matematikos uždavinį. O kitos fazės metu smegenys tiesiog veikia taip vadinama tuščia eiga, ilsisi. Bet problematika šiuolaikinio žmogaus, kad jeigu mes atsisakom vakaro miego valandų, mes prarandam būtent svarbias miego fazes. Ir netgi ryte, anksti, kai reikia keltis, vėlgi mes nukerpam pačią sveiką miego dalį. Ir pasekmė būtent yra ta, kad nerimas, depresija, dėmesio sutrikimai yra šio laikinė rykštė.
Miego stokos pasekmė, jūs sakot.
Viena iš. Prie to dar pridėkit lėtinį stresą ir jau gausite tokią kombinaciją, kuri smegenims ypač atsiliepia. Beje, smegenims ir fizinis aktyvumas lygiai taip pat gyvybiškai svarbus ne tik dėl pagerėjusios kraujotakos, bet ir dėl tam tikrų neurocheminių kaskadų, kurios įsijungia fizinio aktyvumo metu, yra paleidžiami tam tikri cheminiai elementai, kurie stiprina mūsų neuronų jungtis, jos tampa tvirtesnės, pagerina signalo priimą. Kitaip sakant, žmogus pajunta, kad jam protaut lengviau ir kūrybiškumas pagerėja ir taip toliau. Dar vienas dalykas, kurį dažnai žmonės nesusimasto, tai yra žaidimai.
O kuo čia žaidimai smegenims svarbus?
Smegenims mes esam socialinės būtybės. Ir žaidimas tūkstantmečiais buvo forma, kai mes mokomės socialinių įgūdžių. Ir dabar ypač saugusiai nepakankamai vertina, kad žaidimas yra mums natūralus smegenų poreikis. Įvairia forma, čia jau nebūtinai sportas kaip žaidimas, bet tiesiog stalo žaidimai ir žaidimai skatinantys protinę veiklą, nes šiaip jau, kaip neuromokslininkas pasakysiu viską, ką kalbu, tai galioja žmonėms, kurie smegenys naudoja pagal paskirtį. Tai vienas iš smegenų vitaminų, tai naudotis smegenimis pagal paskirtį, tai reiškia duoti joms protinio darbo. Formą susirasti visokią galima, bet jos turi padirbėti. Tačiau balansas turi būti. Turi būti kiekvieną dieną akimirkų, kai smegenys dirba tuščia eiga. Mes tiesiog susirandam momentą, vietą, kai neturim jokio tikslo, nesprendžiam jokios užduoties, tiesiog būnam, buvimas. Ir tai gali trukti kelios minutės, o smegenys labai atsidėkoja už tai.
Nepamirškim tų kelių minučių per dieną, tiesiog buvimo, apie nieką negalvojimo stengtis ir taip, pabuvimo, sakykime.
Labai tokia padeda kartais ir išspręsti sudėtingas problemas ir patyrę vadybos specialistai tą netgi propaguoja garsios kompanijos pasaulinės.
Profesoriau,
išeik į parką ir rasi sprendimą.
Išeikit į parką, į gamtą ir rasit sprendimą. Šitą mintimį mes turime jau sustoti, priminsiu profesorius Kęstutis Skauminas. Kęstutis yra Eglės sanatorijos vadovas medicinai. Ačiū, kad buvot, profesorius, mokslininkas, ačiū, kad buvot, ačiū, kad padedat mūsų žmonėms, perduodat mokslų pagristą informaciją apie labai svarbius dalykus, kaip būti jiem laimingais. Ačiū Jums už tai.